Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. U Istanbulu je završena nova runda pregovora Ukrajine i Rusije. Ukrajinska strana ističe da je spremna na kompromise u vezi sa neutralnim statusom zemlje ukoliko dobije tražene bezbednosne garancije. Ruski predstavnici navode da su razgovori bili konstruktivni i da će ruske snage ublažiti akcije u određenim područjima kako bi se poboljšali uslovi za dalje razgovore. Umeđu vremenu nastavljaju se borbe na terenu. Dve strane ponovo se međusobno optužuju za veliki broj civilnih žrtava. Nakon uspostavljanja zelenog koridora za ubrzanu proceduru transporta robe između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, kamioni se na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce zadržavaju manje od 15 minuta, rekli su predstavnici Srpske i Makedonske privredne komore prilikom provere funkcionisanja Otvorenog Balkana na terenu. U središtu pažnje ovog popodneva pitamo šta povećane kvote za izvoz čelika znače za Srbiju. Evropska komisija je povećala kvote za izvoz nekih vrsta čelika iz Srbije na tržište Unije. Brisel je preraspodelio kvote za uvoz čelika koje su do sada bile namenjene Rusiji i Belorusiji. Zbog te odluke Železara Smederevo, kojom upravlja kineska HBIS grupa, moći će od 1. aprila da izvozi oko 30% više toplog valjanog čelika u Evropsku uniju. Šta još ta odluka znači za našu čeličanu? Ima li potencijala da poveća proizvodnju i tako bude konkurentnije u odnosu na bilo koju drugu evropsku železaru? Kako će se rešavati problemi u lancima snabdevanja zbog ukrajinske krize i poskupljenja energenata? Gost emisije je Slobodana Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Istanbulu je završena nova runda pregovora Ukrajine i Rusije. Ukrajinska strana ističe da je spremna na kompromise u vezi sa neutralnim statusom zemlje ukoliko dobije tražene bezbednosne garancije. Ruski predstavnici navode da su razgovori bili konstruktivni i da će ruske snage ublažiti akcije u određenim područjima kako bi se poboljšali uslovi za dalje razgovore. Šef turske diplomatije Mevlut Čavuşoglu potvrdio je da se razgovori u Istanbulu za sada neće nastavljati. Umeđu vremenu nastavljaju se borbe na terenu. Dve strane ponovo se međusobno optužuju za veliki broj civilnih žrtava. Predsednik Zelenski traži veću pomoć Zapada, dok Moskva upozorava da će morati da odgovori na eventualno direktnije mešanje NATO zemalja u sukobe u Ukrajini. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Razgovori u Turskoj trajali su nešto manje od 4 sata, a uprkos odbijanju sukobljenih strana da se rukuju pre početka razgovora, čini se da je tokom pregovora postignut značajan napredak, javljaju turski mediji. Za Kijev su najvažnije bezbednosne garancije, a mogli bi da ih pruže Izrael, Poljska, Kanada ili Turska, ističu ukrajinski pregovarači. Prema njihovim rečima, zahtevan neutralni status značio bi da u Ukrajini neće biti stranih vojnih baza. Član delegacije i savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak veruje da je uprkos teškim razgovorima dogovor ipak moguć.
Zafiksovati poziciju Ukrajine i Rusije.
Pozicije Ukrajine i Rusije moraju da budu jasne kako bismo mogli da dođemo do konačnog mirovnog sporazuma. Već smo rekli da svaka odluka pre potpisivanja mora biti potvrđena na referendumu. Spremni smo i na konsultacije sa Rusijom o statusu Krima u narednih 15 godina. Trebalo bi da se obavežemo i na to da dok traju ti razgovori neće biti oružanih sukoba. Čekamo odgovor Rusije, ali mislimo da su naši zahtevi prihvatljivi. Takođe, o pitanju teritorija samoproglašenih republika Donjecka i Luganska, trebalo bi da se razgovara u direktnim susretima predsednika Ukrajine i Ruske federacije.
Odgovor Moskve doći će nakon konsultacija sa predsjednikom Vladimirom Putinom, poručuje ruska delegacija. Ističu da će susret dvojice predsjednika biti moguć tek kada se dođe do finalnog teksta sporazuma. Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski rekao je da Rusija nema ništa protiv članstva Ukrajine u Evropskoj uniji, ali da bi Kijev trebalo da ostane pri stavu iznetom na pregovorima da će odustati od stupanja u vojne saveze. Zamjenik ministarstva odbrane Aleksandar Fomin poručuje da je Moskva spremna da pokaže dobru volju.
Budući da pripremamo sporazum o neutralnosti Ukrajine i njenom statusu zemlje bez nuklearnih kapaciteta, a istovremeno radimo na obezbeđivanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu, smanjit ćemo naša borbena dejstva u pojedinim oblastima. Sada prelazimo na praktične delove mogućeg dogovora i želimo da ojačamo atmosferu međusobnog poverenja, kao i da stvorimo uslove za dalje razgovore. Želimo da dođemo do sporazuma o primirju, tako da ćemo značajno smanjiti ratna dejstva oko Kijeva i obližnjeg Černigova. Želimo da obezbedimo uslove da se sporazum priprema na pravi način.
Ruska delegacija je tokom razgovora pozvala Ukrajinu i da poštuje Ženevsku konvenciju u vezi sa tretmanom ratnih zarobljenika. Kako je ranije objavljeno, Rusija je protestovala zbog navodnog maltretiranja zarobljenih ruskih vojnika. Ukrajinci su po otkriću video snimka na kom se između ostalog vidi kako se zavezanim ljudima u ruskim uniformama puca u noge, najavili da će pokrenuti istragu i kazniti odgovorne. Nastavljaju se i optužbe za nesavesno postupanje tokom artiljerijskih napada, pa su snage Donjecka saopštile da je ukrajinska vojska granatirala taj region nedozvoljenim projektilima. Jedinice samoproglašene republike objavile su i da u potpunosti kontrolišu centar Mariupolja i da je u toku borba sa preostalim ukrajinskim jedinicama, među kojima je, kako ističu, najviše pripadnika neonacističkih paravojnih milicija. Ukrajina je optužila Moskvu za bombardovanje zgrade u centru Nikolajeva, u kom je, prema poslednjim informacijama, poginulo najmanje 7 civila. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu negira navode o namernim napadima na civile. Ističe da ruske snage stabilno napreduju. Upozorio je da Moskva neće moći da ignoriše direktnije učešće Zapada u sukobu.
U celom osnovne zadaće.
Glavni zadaci prve faze operacije su uspešno završeni. Značajno je smanjen borbeni potencijal ukrajinske vojske, tako da ćemo moći da se posvetimo osnovnom cilju, oslobođenju Donbasa. Pažljivo pratimo izjave pojedinih NATO zemalja o potencijalnim isporukama aviona Ukrajini. Jasno kažemo da ćemo reagovati na takve poteze. Mislim da je Zapad neodgovoran, jer to što Ukrajini dostavlja oružje samo pogoršava situaciju. Vidimo da je ugrožena bezbednost tamošnjih civila, a za to se optužuje ruska strana. Naši vojnici su profesionalci i ponašaju se u skladu sa svim pravilima ratovanja. Također, obezbeđujemo i humanitarnu pomoć za ratna područja.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se ukrajinska vojska odupire napadima, ali da svakodnevne borbe ugrožavaju živote civila. Ponovo je pozvao zapadne lidere da Ukrajini pruže dodatnu vojnu pomoć, kao i da uvedu nove sankcije protiv Moskve.
Ukrajina ne može
Ukrajina ne može da se saglasi sa pasivnom pozicijom pojedinih država. Ne možete da kažete kako ćete sačekati da Rusija nešto učini da biste reagovali, jer je očigledno šta ruske snage trenutno rade u našoj zemlji. Prošle godine smo upozoravali šta će se dogoditi i tražili smo preventivne mere. Toga nije bilo i evo gde smo sada. Ne možemo da čekamo da Rusija upotrebi hemijsko oružje, tada će biti kasno za ljude koji će biti izloženi takvom napadu. Sve dok Rusija može da finansira ovaj rat, Ukrajinci će gubiti živote. Nama su potrebni tenkovi, avioni, artiljerija. Ukoliko to ne dobijemo, propustit ćete priliku da spasete veliki broj ljudi.
Specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija pozvale su zaraćene strane u Ukrajini da omoguće dopremanje humanitarne pomoći. O humanitarnoj situaciji u Ukrajini raspravljaće i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Nakon uspostavljanja zelenog koridora za ubrzanu proceduru transporta robe između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, kamioni se na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce zadržavaju manje od 15 minuta, rekli su predstavnici Srpske i Makedonske privredne komore prilikom provere funkcionisanja Otvorenog Balkana. Oni su poručili da zahvaljujući toj regionalnoj inicijativi građani ove tri zemlje ne moraju da brinu da li će imati dovoljno hrane ili neke druge robe koja je postala deficitarna zbog rata u Ukrajini. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Nije prednost Otvorenog Balkana samo to što kamioni neće dugo čekati na graničnim prelazima, već što će u ovim kriznim vremenima sve tri zemlje sarađivati međusobno u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Videli smo da je Srbija donela određene odluke, dakle kada je u pitanju Severna Makedonija pa i Albanija, dakle da mi ne moramo među sobom da razmišljamo o tome da li ćemo imati brašno, da li ćemo imati ulje, da li ćemo, šećer, da li ćemo, da žito. Jer svako od nas nešto ima i ako smo se usaglasili da jedni drugima pomažemo, onda to i radimo kao što se vidi. Dakle, tu i građevinski materijal i tekako cement, sve ono što ide od blokova, cigli, dakle, do profila prozora i tako dalje. Dakle, sva ta roba koja je, da kažem, teška i koja ne trpi neki veliki transport, ona uglavnom i ide između zemalja koje su najbliže. Ovaj granični prelaz za kamione jeste najbrži po protoku od svih graničnih prelaza koje imamo. Sve zajedno sa veterinarskim inspekcijama koje su usklađene sada po procedurama i usklađene kada je u pitanju priznavanje, međusobno priznavanje sertifikata, kompletan proces se završava za manje od pola sata.
Potpredsjednik Privredne komore Severne Makedonije Zoran Jovanovski ocenjuje da se Otvoreni Balkan razlikuje od svih prethodnih inicijativa po tome što se već vide konkretni rezultati i želja da se sarađuje i rešavaju problemi.
Se štedi vreme, vreme to je pari.
Štedi se vreme, a vreme je novac. Ta inicijativa u aktuelnoj ekonomskoj krizi može da pomogne time što će smanjivati troškove poslovanja kompanija i povećati protok robe na granici. A onda će i roba imati nižu cenu i biti konkurentnija. Na graničnim prelazima vidjet će se table Otvoreni Balkan, posebne trake za kamione iz tri zemlje. Praktično se stvaraju uslovi i atmosfera da se regionalna saradnja maksimalno unapred.
Ekonomska saradnja se maksimizira.
Severna Makedonija, Albanija i Srbija su deo inicijative Otvoreni Balkan, čiji je krajnji cilj jedinstveno tržište, slobodno kretanje robe, usluga ljudi i kapitala, po modelu Evropske unije. Pozivnica za pristupanje je upućena i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, ali se one za sada nisu odazvale.
17:20 slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Mart je u celom svetu posvećen borbi protiv raka debelog creva. Zbog toga je na Trgu Republike svečano otkrivena umetnička skulptura Momenat, koja predstavlja trenutak u kojem dolazi do sukoba između zdravog tela i bolesti. Udruženje medikalnih onkologa Srbije je ovu skulpturu posvetilo borbi desetina hiljada pacijenata koji su se u protekloj deceniji borili sa ovom bolešću. Ujedno obeležen je i napredak u lečenju koji u našoj zemlji ostvaren ove godine. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Rak debelog creva je drugi vodeći uzrok umiranja među malignitetima u našoj zemlji, a svake godine oboli više od 4.500 ljudi. Medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Marija Ristić, kaže da ova bolest najčešće pogađa starije od 60 godina, ali se ta granica pomerila u posljednje vreme.
Svaka promena u režimu crevnog pražnjenja, pojava krvi u stolici ili dugotrajni bolovi u stomaku mogu da budu znak da se nešto dešava. I svakako ove simptome treba proveriti. Dešava se da se otkrije u ranoj fazi i tada je ona izlečiva. Dakle, naš posebno veliki problem je taj što se gotovo četvrtina pacijenata otkriva u metastatskom stadijumu bolesti, kada je naravno po prirodi bolesti zapravo ishod tih pacijenata mnogo lošiji u odnosu na one sa ranijim stadijumima.
Kod ove bolesti ključnu ulogu igra genetika, ali na njenu pojavu mogu da utiču i stres i nezdrav način života, objašnjava specijalizant na klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije, Violeta Škrelja.
Iskreno kažem da može da utiče, ali ne toliko koliko stres, a stil života, genetika, koja je najbitnija u suštini. Za svakog ko posle 50. godine bi trebao da uradi jedan kolonoskopski pregled debelog creva, da se vidi da li postoji neki polip. Ako se to na vreme ukloni, posle toga šanse da se desi metastaza su jako male, minimalno.
U Srbiji je ove godine uvedena ciljana terapija u prvoj liniji lečenja raka debelog creva, što je našu zemlju izjednačilo sa standardom lečenja u Evropi, ističe doktorka Marija Ristić.
Rak debelog creva se leči prema stadijumu bolesti. Kad god je operabilan, leči se operativnim putem, a kada nije moguće odstraniti hiruški sve promene, u tom slučaju se leči hemioterapijom i biološkom terapijom.
Povodom obeležavanja meseca borbe protiv raka debelog creva, u okviru kampanje 4000 života svečano je otkrivena umetnička skulptura Momenat, umetnika Nikole Pršedića. Prema njegovim rečima, ona je napravljena od metala kako bi vremenom mogla da zarđa.
To je moment kada je izvesna rđa, da kažem, to je predstavlja bolest, napala jedan zdrav metal ofarban. Ovo je crveno-narandžasta boja koja predstavlja neki prelazak iz neke zdravo crvene koja je organizam, realno ako se zaviri malo unutra, počinje da postaje kao zarađaj, ali još uvijek nije odmakla i naišla je ova plava boja od ozdo koja je zapravo ova simbolika borbe protiv tih stvari, prosto da ljudi imaju neku snagu da izvuku iz te skulpture, da ne bude ni tužna ni vesela, nego prosto ozbiljna.
U okviru kampanje 4000 života, neke znamenitosti Beograda, poput Avalskog tornja, bit će obojene u plavu boju koja je simbol borbe pacijenata obolelih od raka debelog creva.
U nastavku emisije govorimo o povećanim kvotama za izvoz čelika. Šta ova odluka Evropske komisije znači za Srbiju? Gost je Slobodana Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklame i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
središtu pažnje.
Tačno je pola šest, slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija povećala je kvote za izvoz nekih vrsta čelika iz Srbije na tržište Unije. Brisel je preraspodelio kvote za uvoz čelika koje su do sada bile namenjene Rusiji i Belorusiji. Zbog te odluke Železara Smederevo, kojom upravlja kineska Biz grupa, moći će od 1. aprila da izvozi oko 30% više toplog valjanog čelika. Što je šta odluka znači za našu čeličanu? Ima li potencijal da poveća proizvodnju i tako bude konkurentnija u odnosu na bilo koju drugu evropsku železaru? Kako će se rešavati problemi u lancima snabdevanja zbog ukrajinske krize i poskupljenja energenata? Gost u studiju je Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Dakle, Evropska komisija odobrila je Srbiji veće kvote za izvoz čelika u Evropsku uniju, pošto je zabranila uvoz čelika iz Rusije i Belorusije za tržište Unije. Kako vi generalno komentarišete tu odluku?
Vidite, ovu odluku treba malo posmatrati u širem kontekstu. Mi smo prvo imali na neki način limitiranje naše železara i naših izvoznih kapaciteta. Znate. Kad kažemo kineska železara, to je železara koja je u vlasništvu kineske grupe, ali koja radi u Srbiji. Dakle, tu je zaposleno preko 5000 ljudi srpskih državljana. Dakle, suštinski gledano, meni se malo to nije sviđalo, zato što smo u nekom prethodnom periodu taman podigli, na primjer 2019. ako se dobro sećam, taman podigli proizvodnju na negde blizu 2 miliona tona, možda 1 800 milioni 900, a onda smo morali u prethodnih godinu i po dana da to smanjujemo i opet smo došli na nekih 1 600 000 tona. Malo čini mi se nepotrebno je to, dakle, to je klasičan srpski izvoz koji ide u Evropsku uniju i ja pozdravljam ovu odluku Evropske unije i ja očekujem da će ona čak biti i proširena ako se ovaj rat nastavi, da će ona čak biti proširena, jer vi kad pogledate, čelik se upotrebljava u mnogim drugim branšama. Čelik se upotrebljava od građevinarstva preko automobilske industrije u mnogim drugim branšama i praktično veliki su prekidi ili zastoji ili, kako da kažem, turbulencije u lancu snabdevanja i onda se prosto moraju, da tako kažem, snalaziti i evropski kupci čelika, a pogodno je to što u Evropi imamo jednu kompaniju koja može sa svojim kapacitetima da ih poveća, naravno ne mnogo, tu negde do 2 miliona i 200 hiljada tona, to je neki maksimalni kapacitet koji može da se izveze. Imali smo tu sreću što je u prethodnih godinu i godinu i po dana pala je proizvodnja na 1 600 hiljada tona, ali je zato povećan prihod jer je povećana cena čelika, znate, na tržištu i onda smo imali taj efekat od, čini mi se, 26% povećanja prihoda, bez obzira što je pala količina proizvodnje. Tako da, pozdravljam tu meru i volio bih da ta mera ostane dugoročnije. S druge strane, vi kad pogledate, to baš i nije neko veliko povećanje, znate, sa 100 i nešto, kako beše, na 155.000, znači, za neki 30% jeste procenat veliki, ali moglo je to još više i verujem da će biti u nekom narednom periodu još više.
Ipak cena čelika ponovo je počela, to je poznato, da raste zbog ukrajinske krize, kao što je skočila na početku pandemije virusa korona. Evropske železare su na ivici kolapsa. Da li ovom odlukom Evropska unija, spomenuli ste i da će odluku da proširi, pa ću vas pitati naše...
Ja očekujem, nisam siguran, kažem očekujem.
Očekujete, da. Da li Evropska unija ovom odlukom želi da ublaži gubitke, manjkove u ponudi? Dakle, zbog te činjenice što su nama otvorili ili privremeno dozvolili da povećamo ponudu na evropskom tržištu?
Pa da, naravno, znate, vi kad pogledate prema zvaničnim podacima EUFER-a, dakle, vi kad pogledate, Rusija je izvozila u Evropsku uniju oko 800.000 tona. Naših 30 i nešto hiljada tona više godišnje neće puno to ublažiti, verovatno su to dali i drugim zemljama, ali ono što je sigurno, dakle, Evropska unija naravno ne sme da dozvoli da njihovo tržište stane. Nažalost, prema mojim podacima, glavni, to sad već polako počinje da biva ozbiljniji problem, jeste što staje građevina. A naravno, građevina staje zbog toga što nemamo dovoljan veliki broj inputa. Pričamo o Evropskoj uniji, a to će se, nažalost, prelivati i kod nas. Dakle, staje građevina, znate, paradoksalno je da staje građevina zbog eksera i šrafova, a kamoli neće zbog čelika. Mislim, to je suština, dakle, polako se usporava to građevinsko tržište, ono se taman lepo razmahalo, posebno kod nas. Nažalost, sad će doći do usporavanja, zato što imamo probleme u dobavljanju tih ključnih sirovina, kao što je čelik. Ja sad ne znam kome su oni sve još povećali tačno te uvozne kvote, ali mi naravno našu treba da iskoristimo i to što pre. Ono što me raduje prema nekim insajderskim podacima iz Železare jeste da su oni nabavili dosta sirovina, da imaju pune stokove sirovina na bazi kojih mogu da proizvode, je li tako, i da će se to sigurno odraziti na dobar njihov prihod, da samim time, eto, u određenom procentu, malom, ali sasvim dovoljnom, i na rast našeg GDP-a ili bar usporavanje pada ako dođe do njega tokom ove godine.
Spomenuli ste građevinski sektor. Ja imam podatak da su čelične armature koje se koriste u građevinarstvu poskupile za oko 50% po toni u posljednjih desetak dana. Glavni problem je nedostatak metalnog otpada.
Tako je, ali vi kad pogledate, evo, prethodne dve godine, ova kriza COVID se nastavlja sa, nažalost, ovom ratnom krizom. Vi kad pogledate, imamo tu neke elaboracije često u javnosti zašto rastu cene stanova i kod nas, zašto se to tako enormno povećava, pa zato što su i u prethodne dve godine, prvo smo imali logističke probleme, kako da neke materijale dobavimo iz drugih delova sveta koji se ugrađuju u građevinskom sektoru. A onda, kad smo to počeli nekako da rešavamo, onda smo imali hroničan nedostatak ponude kontejnera koji voze te materijale. Prvo nismo imali nikakvu mogućnost ili vrlo limitirano, a onda kad se to malo sredilo, onda je tražnja toliko porasla za kontejnerima, ponuda je ili zastala ili je na neki način fiksirana. I tu sad imamo problem sa time što, na primjer, vi ste do pre dve godine, bukvalno do pre dve godine, mogli kontejner iz Kine da angažujete da vam on ključ u ruke dođe do Beograda za jedno 2.500 dolara. Danas je to 12.500 dolara. Samim time je, znači, ta roba koja je u tom kontejneru značajno skuplja. I tako idemo u to povećanje cena duž celog lanca snabdevanja, pri čemu, eto, kažem, taj efekat transportnih i logističkih problema sada se preliva, koji smo imali u prethodne dve godine, sada se preliva i na efekat nedostatka ponude ovih materijala o kojima ste pričali.
Da li su sada ozbiljniji problemi zbog rata u Ukrajini? Ceo svet, znamo, ima problem u lancima snabdevanja, povećani su ulazni troškovi, pre svega, recimo, koksa za svaku čeličanu. Kolike su razmere tog problema s obzirom da su lancima snabdevanja svi povezani?
A naravno da jeste. Lanci snabdevanja, to je jedna ozbiljna i široka priča, to su praktično mreže snabdevanja između različitih država i različitih preduzeća. Nastala je kao posledica izuzetne globalizacije koja se dešavala u zadnjih 50, globalizacije ekonomije koja se dešavala u zadnjih 50-60 godina. I sad vi kad počnete da pravite tu probleme. Kad se nekako naprave problemi u lancima snabdevanja, onda ljudi jednostavno gledaju šta će da rade. Potpuno ste u pravu, koks je jedan od elemenata, ali to nije samo problem za evropske čeličane. I za našu je čeličanu to problem, jer je dobrim delom on pribavljan iz ovih, nažalost, ratnih krajeva. Sada se uveliko traže neke alternative da se to mnogo logistički daleko pribavi, čak iz Južne Amerike. To će samim time značiti veći troškovni input i u našu proizvodnju. Ali nekako verujem da su neki drugi inputi kod nas niži. Pre svega je niža cena energenata, je li tako, s jedne strane u odnosu na evropske čeličane. Negde sam pročitao, nemam baš potpuno pouzdane empirijske podatke, ali logika stvari govori da su stvarno tako veliki proizvodni kapaciteti, ne sad samo čeličane, nego i neke druge industrije, na primjer cementare, da su stvarno u problemu, jer imaju izuzetan, da tako kažem, u troškovni udar na cene svojih inputa u proizvodnju. Znate, zamislite kad gas plaćate po 5 ili 10 puta većoj ceni i onda imate veliki problem u rentabilnosti svoje proizvodnje i, kako da vam kažem, na duži rok je ovo apsolutno neizdrživo za bilo koji biznis. Ako to računamo na nivou jednog biznisa, jedne fabrike, to je na duži rok neizdrživo. Mislim, ko se sad snabdeo zalihama koji je bio dovoljno pametan da doveze dovoljno proizvodnih inputa, on će još neko vreme moći da proizvodi. Koliko čujem, naša železara jeste, to je dobra vest, i moći ćemo, da tako kažem, da vrlo brzo iskoristimo ove kvote. Zato ja kažem, očekujem da možda već i pre leta nam se dozvoli još veća kvota, jer mi realno možemo ovde da prodamo negde 60% te proizvodnje, plus da dosta toga izvezemo. Znači možemo, ja mislim, da podignemo tu proizvodnju na 2 miliona, možda i više.
Kako će u ovoj krizi opstati uopšte generalno tržište čelika u Evropi, za koje znamo da mora da funkcioniše, jer bi to značilo zastoj u drugim oblastima?
Pa tako je, to je ono što smo malo pre pričali. Znate, čelik je jedan od baznih elemenata koji se koristi kao input i u druge probleme, druge branše. Vi imate najeklatantniji primer, velikih poremećaja u automobilskoj industriji, koja je direktno povezana sa tim poremećajima. I sad vi imate velika kašnjenja u proizvodnji, u realizaciji gotove robe, gotovih automobila za gotovo sva tržišta, znate. I to je bilo i u zadnje dve godine, a kako će biti na jesen, to stvarno može da proizvede. Drugi direktan input, ono kao što sam malo pre već pričao, jeste to neko već sad vidljivo blago usporavanje građevinske industrije i velikih projekata, što nažalost može i kod nas da se prelije.
Vi ste nedavno spomenuli u jednom od intervjua koliko će firmi da izgubi prihod. Naveli ste primjer Renaulta koji će izgubiti 12% zbog toga što su otišli iz Rusije, kada govorimo već o automobilu.
Ako ostane ovakva situacija, da, ako se nešto ne promeni, jer zašto, 12% njihovog prihoda je direktno iz Rusije.
Da.
Da ne kažem, jedna banka nama ovde poznata, evropska, 40% prihoda na ruskom tržištu.
Rusija neće snabdevati Evropu gasom besplatno, to mora da bude jasno, poručuje Zapadu danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao da je u sadašnjoj situaciji teško moguće drugačije postupati sa evropskim kupcima ruskog gasa i naglasio da ako ne bude plaćanje u rubljima, neće biti ni gasa. Evropska unija intenzivno traži nove snabdevače i načine za ublažavanje rasta cena energenata. U iščekivanju svih rešenja, rublja raste, cena nafte je u blagom padu, struje i gas i dalje su sve skuplji.
Pa, da vam kažem nešto, naravno kad je ovako ratno stanje, onda svako zateže i svako gleda da iskoristi maksimalno tu priliku. Na neki način meni je logičan bio potez ruske države da uslovi ovo kupovinu u rubljama, jer će na taj način, kao što ste malo pre rekli, direktno da spreči pad rublja, koji je već bio preko 40%, i da ojača devizne rezerve Rusije. Dakle, sa druge strane, moram da budem iskren, to naravno nije tako naglašeno u ugovorima koji postoje. I sada, šta će tu biti jače, vidjet ćemo. Eto, neki nezvaničan podatak je da je, ako sam dobro razumeo, možda nije pouzdana vest, izvinjavam se, da je Vatikanska banka već kupila određene količine rubalja za evre, naravno, i samim time počinjemo polako da se navikavamo na novu realnost. Da li će to tako ostati, da li se planira, ne bi me čudilo da rublja bude značajno jača u međunarodnim plaćanjima i da je ovo samo uvertira u tako nešto, to je verovatno jedna od bitnih namera, pretpostavljam, za dalju trgovinu na ovom tržištu gasa.
Očigledno je da rat trese ekonomije celog sveta, stvari se menjaju iz časa u čas. Mi proizvodimo dovoljno osnovnih poljoprivrednih i prehrambenih artikala, raspolažemo robnim i deviznim rezervama. Država je odlučila da se odrekne 20% akciza na gorivo, a to nas mesečno košta 35 miliona evra. Koliko je značajan, po vašem mišljenju, ovaj stimulans države?
Naravno da je u ovom slučaju veoma značajan i očekujem da se on nastavi sve dok su ovoliko velike turbulencije na tržištu. U jednom trenutku će se to prekinuti i vratit ćemo se na neki način na staru politiku, ali ovog puta naglašavam da bismo tu trebali selektivno da se vratimo na staru politiku. Zašto? Zato što bi po meni ovakva stimulacija i smanjenje akciza trebalo da ostane za isključivo transportnu privredu kod nas. Transportna privreda je vrlo osetljiva privreda, bez transporta nema ni krvotoka, nema spajanja ponude i tražnje, a transportna privreda se već u zadnje dve godine dosta toga muči sa rentabilnošću i moja je preporuka i moja je sugestija da ako bi moglo, da to naravno ne važi za sve građane, danas, sutra, za mjesec, dva, kad se to bude ukinulo, ali da ovo smanjenje akciza vrlo bi bilo pametno da važi isključivo za transportnu privredu, odnosno za one za ona preduzeća kojima je transport osnovna delatnost. To bi bio stimulans dobar za još dodatni razvoj tog javnog takozvanog transporta.
I za veću konkurentnost. Da li javni prevoz spada u...
Da, javni prevoz. Znači tu pre svega mislim na javni prevoz, jasno.
Šta je diferencirana akcizna politika?
To bi bilo to o čemu sam pričao. Dakle, ona je već jednim delom diferencirana, ali po meni bi trebalo još malkice stimulisati taj javni prevoz. Možemo vidjeti da su mnoge zemlje to uradile u Europskoj uniji, su uradile u tom smislu što su sada za sve građane naravno dale određene popuste, da li u carinama, da li u određenim porezima, da bi koliko toliko mogli da kontrolišu finalnu cenu goriva. Opet kažem, to je logičan potez i naše države i očekivan potez naše države, koji će se naravno u skladu, pretpostavljam, sa dešavanjima prilagođavati dalje. Ali, kažem, kad se to i jednom završi, moja sugestija bi bila da to ostane trajno, da se dodatno stimuliše konkurentnost javnog transporta.
Koji su globalni trendovi u logistici i koliko su oni u ovom trenutku izmenjeni?
Pa kako da vam kažem, to je jedna od najinteresantnijih delatnosti u zadnje dve godine. Često su ljudi skloni da logistiku ne vide i da je ne tretiraju u najozbiljnijem smislu te reči, pa čak i neke moje kolege na fakultetu. Logistika je pre svega u koroni pokazala ko je i šta je i da se sa njom nije šaliti, da nam je ona jako, jako bitna, a onda vidimo koliko nam je bitna i ono malo pre što sam pričao. Dakle, u različitim branšama logistika sad igra sve veću i veću ulogu, jer nažalost raste njena cena. Bilo tako što raste njena cena kroz cene energenata koje logistika koristi, bilo zato što raste zbog limitiranja kapaciteta. Vi imate primjer da, evo, kad posmatramo globalnu logistiku, vi imate primjer kada su prenatrpana, na primjer, velike gužve u kineskim lukama. I sad, evo, ponovo se tu i tamo, vidite i sami, čuli ste verovatno tu vest da se eventualno zaključava jedan deo Šangaja, pa se drugi deo Šangaja otključava, pa kao da idu par nepar. i vi onda imate problem da u tim momentima kada ne može da radi jedan deo kineskih luka, vi onda imate brodove koji mnogo više stoje i mnogo više gube vremena na utovaru i istovaru, a samim time onda imate efekat biča. Kad ti brodovi krenu za njihove destinacije, onda oni, da tako kažem, sa svojom gužvom zatrpaju luke gde idu, znači da li su to evropske ili američke luke, i vi onda imate stalno jedno volatilno ponašanje koje je u logistici veoma, veoma osjetljivo, kao i na polju energenata, tako i na polju transporta i logistike.
Šta predviđate u pogledu bruto domaćeg proizvoda?
Sad to je ono, kako se kaže, pitanje za milion dolara. Ja bih volio da on poraste. Naravno, logika stvari je da teško da može ono da poraste koliko je planirano, 4,5%. Ajde da kažem, neka barem ne padne ili barem neka se kreće tu negde od 1,5 do 2%. Verujem da će ove neke aktivnosti, a Železara i slične velike fabrike značajno utiču na GDP. Također se nadam da nam građevinarstvo neće padati onom brzinom za koju ja već vidim da pomalo pada u Europskoj uniji, i da će građevinarstvo također, koje doprinosi 5, 6, 7% GDP-a, također da nastavi da raste. Barem ovo ulaganje države su dobro u infrastrukturu, i onda će to također da malo obezbedi da ne dođe do pada GDP-a. Ja bih voleo da dostignemo barem tih 2-2,5%, i ne znam, teško je predvideti u ovom momentu.
Koliko je teško predvideti kretanje inflacije i poskupljenje hrane?
To nije teško predvideti, to je sada više, nažalost, nego izgledno. Znate, vi kad pogledate trendove koji se dešavaju u Europskoj uniji, kad pogledate da će gas za stanovnike Italije da poskupi 40 ili 50%, kad pogledate da su neke cene već duplirane hrane, a čak neke četiri puta, neće to tako kod nas ići, jer naravno naša ponuda hrane je sasvim, sasvim dobra, nije toliko tražnja velika. Bilo je reči, bilo je nekih dilema vezano za naš potencijalni izvoz pčenice, žita, dakle, koji je trenutno zabranjen. Dobra je odluka da se još to drži malo pod kontrolom i, da tako kažem, treba razmišljati kad to pustiti. Dakle, možda čak i ne sad, možda čak i sačekati leto, pa onda da sačekamo da još te cene u Evropi porastu, da bi naši privrednici koji imaju te lagere žita i kukuruza mogli još više da zarade. Znači, svakako u nekom trenutku pustiti, možda ne sad odmah, ili možda sad pustiti neke manje količine, ali veće količine, one velike zalihe, kao što ste rekli, kojih imamo u robnim rezervama, treba možda malo kasnije pustiti. Treba biti pametan, sačekati da vidimo kako će se odvijati ova ratna situacija.
A inflacija?
Inflacija će, nažalost, da bude veća. Vi kad pogledate i američke i evropske podatke, tamo je kod njih već, kad merimo godinu na godinu, negde 7-8%. Voleo bih da se toliko i kod nas zadrži, ako je moguće.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Gost i u središtu pažnje je Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento stille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola e stando in piedi con un nodo alla gola. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby.
In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, ho un angelo custode sarico, trovo una scusa ma che cosa cambierà? La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le tronche saranno mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille, prova a toglierle tu. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, vedendo qui da solo, venendo al buio, tengo come un scemo. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te.
Quando parli di me in un modo che odio,
aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunciamo all'oro cambiandolo per pane. Siano mille, ora che ho solo te, baby, te, baby.
Tri minuta preostalo je do 18 časova, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, ja sam Olivera Cimić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Svoje noći.